Mēs turpināsim lasīt 25. nodaļu, un pagājušo reizi mēs apstājāmies izlasījuši par gudrajām un ģeķīgajām jaunavām. Vai citiem vārdiem normālā valodā tulkojot par gudrajām un muļķjaunavām. Jo kas ta šodien vairs saprot un bez baznīcēniem, ko nozīmē vārds ģeķīgs? Es tā vai ģeķis. Mūsu priekšnieks Ivo Ozoliņš par ģeķiem sauc kādreiz bērnus, ja? Tas ir tā no krievalodas analoģijas, ja? Nu tā. Nu redziet, šis stāsts par debesu valstību, ja baznīcu, kas būs līdzīga jaunavām, kas izgāja līgavaini sagaidīt, tāda šī kāza aina, kur piecas bija muļķis un piecas bija gudrs, norāda uz tādu lielu nopietnību, ar kuru mums vajag tik tiešām pret ticības lietām izturēties. Jo, ja būs šī nopietnība, tad arī būs nu, šī gaidīšana un attieksme. Pat lai arī visas iesnaudās, visas gulēja, tomēr tad, kad pienāca brīdis, kad līgavainis nāca, tad gudrās, kurām bija eļļa, kurām bija ticība, kuras tiešām pieņēma Dieva vārdu visā nopietnībā, ticība, tās iegāja šai kāznamā. Un tāpēc arī, nu, arī noslēdz šī līdzība ar tādu nomoda modrības mudinājumu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Un tālāk atkal ir līdzīgi, tikai drusku citā griezumā, līdzīgi tēma, šī modrības tēma, nākamais stāsts. Tas tāpat kā cilvēks aizceļodams aicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Un vienam viņš deva 5 talentus, otram 2 un trešam 1, katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja. Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis 5 talentus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl 5. Tā arī tas, kas bija dabūjis 2, sapelnīja vēl 2 klāt. Bet tas, kas bija dabūjis 1, aizgāja un ierakta to zemē un tā paslēpa savu kunga naudu. Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem. Tad atnāca tas, kas bija dabūjis 5 talentus, atnes vēl 5 un sacīja, kungs, tu man devi 5 talentus, redzi, es sapelnīju vēl 5. Un viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu, ieeji savu kunga priekā. Arī tas, kas bija dabūjis 2 talentus, atnāca un sacīja, kungs, tu man iedevi 2 talentus. Redzi, es sapelnīju vēl 2. Viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu, ieeji savu kunga priekā. Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis 1 talentu un sacīja, es pazīstu tevi kā bargu cilvēku, tu pļauji, kur neesi sējis un salas, kur neesi kaisījis. Es baidījos un aizgāju un aprakt tavu talentu zemē. Te viņš ir, ņem savu mantu. Bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja, tu blēdīgais un kūtrais kalps, ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis un salas, kur neesmu kaisījis, tad tev vajadzēja dot manu naudu, manu mantu naudas mainītājiem, es pārnācis būtu saņēmis savu naudu ar augļiem. Tāpēc ņemiet viņa talentu un dodiet to tam, kam jau ir 10 talentu. Jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Nu, lūk, šeit ir tāds mums labi pazīstams stāsts, un viņš ir pazīstams mums dažādos nu, tādos variantos, kur daži no tiem ir pilnīgāki. Un ja mēs tā saliekam kopā arī to, kas ir Lūkas evaņģēlijā tieši, nu, vēl pieminēts šo stāstu gan citā vietā, man liekas, 17. nodaļā, nu, tā kā kur viņš ir uzrakstīts, tur ir tāda niansi, ka tas ir kā kādu cilvēku, kurš devās uz tālu zemi, lai saņemtu valstību, valdīšanu. Un aiziedams viņš atstāja saviem kalpiem mantu, nu tur ir tie podi vai mīnas, tā ir nelielāka summa. Šeit ir darīšana ar tādu jau krietnu kapitālu, jo talents sudraba, kā zināms, ir 40 kg, vai talents zelta 30 kg, tātad liela summa. Ja. Viens talents, nu tad būtu cik, ja mēs skatāmies zelta, tad tas būtu 300 000 lat. Viens talents 5, tātad būtu 1,5 miljonus. Nu, diezgan pieklājīga summa, ja. Nu, lūk, mēs tagad varbūt tikai īsumā es tā pieminēšu. Šī stāsts pamatā iespējams ir kāds, nu, notikums, kas arī Lūkas evaņģēlijā labāk ir tur parādīts. Tātad šis cilvēks aiziet, un viņi tautieši, kas negribēja, lai viņš pār viņu valda, sūtīja viņam nopakaļ arī kādu sūtniecību ar vēsti. Mēs negribam, lai šis valda pār mums. Nu, un tagad šajā situācijā, naidīgajā diezgan tādā vidē, tad tie kalpi darbojas, kurš un tur ar peļņu, kurš ar lielāk, kurš ar mazāk, un kurš, nu, tad tas pēdējais ir tas nelietīgais kalps, kas noliek to ietin sviedrautā un ierok zemē, ja. Nu, iespējams, ka tas ir tas vēsturiskā saikne, tur ir ar Hērodu dēla šo te valdīšanas uzsākšanu, kur viņš, šis Hērods, viņš Hērods lielais, bet Hērods lielā dēls, tā kā Palestīna, un viņam tā kā, nu, tā valsts, kur viņš tā kā varētu to tēvu var mantot, bija zem Romas varas, viņam bija jādodas saņemt to valdīšanu uz Romu. Un tas jau nenotika tā uzreiz, ja, tad to cilvēku papētīja, paskatījās, uzaicināja uz zīrēm, uzaicināja uz medībām, mazlietiņ, kā saka, viņš tur pie galvuma padzīvoja, nu, tas skatījās, tur, nu, un arī tie jūdi sūtīja viņam arī tiešām tā delegācija, un teica, mēs negribam, mums ir labāks pretendents, ja, un mēs šo te negribam, kas mums ir slikts, bet, nu, kamēr romieši viņi tur tik galā, beigā skaidrībā, nu, kā, nu, viņam likās skaidrībā, viņam piešķīra valdīšanu, un tagad šis Hērods lielā dēls atgriezās, un, nu, protams, izrēķinājās ar visiem saviem politiskiem oponentiem, ja, un, protams, arī tas bija labs veids, kā viņš varēja pārbaudīt savu ļaužu lojalitāti. Jo viņi nebija viņam acu priekšā, to, kur viņš viņus, kā saka, varēja ganīt un pieskatīt. Viņš bija prom. Bet viņi darbojās viņu uzdevumā, un cik uzticīgi viņi darbojās. Ja? Protams, ka daudz jādā ziņā viņa kalpu lojalitāte viņam nāca redzama atgriežoties, jo turklāt tepat uz vietas, kur palika kalpi, sajūta bija tāda, ka, nu, iespējams, ka viņš maz neatgriezīsies kā valdnieks. Visticamāk, viņš neatgriezīsies kā valdnieks. Bet viņš atgriezās kā valdnieks. Un tad, lūk, katra sirds nodomi, nu, nāca klajā. Protams, Jēzus to stāstīdams tādā eschatoloģiskā nozīmē, jeb ar skatu uz nākotni runā par baznīcas to stāvokli šajā pasaulē. Un kaut kādā ziņā mēs redzam, tur ir kāda līdzība. Tāpat kā iepriekšējā stāstā bija 5 gudras jaunavas un 1 bija un 5 bija muļķis, tāpat arī šeit ir gudrie kalpi un ir viens, nu šķiet, kas rīkojas pilnīgi tā kā muļķīgi. Nu, no vienas puses, teiksim tā, tas var radīt izbrīnu. Kāpēc viņš to atstā to mantu? Ieraka zemē un ar viņu nedarbojās. Ja, kāpēc viņš ierak viņu zemē? Kāpēc viņš viņu nedarbojās? Kāpēc tad, kad kungs atnāk, viņš ar nepatiku pret viņu vēršas? Tas vispār liekas kaut kas tāds nesaprotams. Tas nozīmē, kaut kāda tai cilvēkā ir notikusi ļoti nopietna pārmaiņa, kas ir saistīta arī ar to, ka viņš nav darbojies pie sava kunga mantas. Un tas ir ļoti nopietnas brīdinājums kristīgai draudzei. Jo taču, iedomājieties, nu, ja tā pavisam vienkārši to skat. Ir ļoti daudz cilvēku, kas ir saņēmuši nu, debesu valstības mantu. Viņi ir kristīti, iesvētīti, laulāti. Un viņi ir saņēmuši labas lietas. Bet tas, ka viņi nav šīs lietas lietojuši kristīgā dzīvē, tas viņus patiesībā padara par nelojāliem bieži vien, ne tikai draudzē, bet arī savam kungam. Nu, varbūt kaut kas no tā parādās tajā apstāklī, ka cilvēki, kuri nu, varbūt ir kaut kā draudzē pirms kristījušies, iesvētījušies, viņi un nav nākuši, viņi ļoti nelabprāt kaut kur mācītāji redz vai satiek. Vienkārši saņēmuši labas lietas, bet ir kaut kāda tāda, nu, vai citiem kautrība noteikti, citiem kaut kāda nērtības sajūta, vai citiem, bet ir kaut kāda tāda, nu, pat drusku tā kā nepatik, jo gribas jau arī sevi kaut kā attaisnot. Un visvieglāk jau attaisnot tad, kad ir iemesls atradies kaut kāds. Vai kaut kas tur dzirdēts, ka baznīcā pie jums tur tā notiek kaut kā ne tā. Vai tur kāds ir dzirdējis par kādu tur to konkrēto mācītāju, vai kas tur ir bijis, kaut kas tāds. Es tā pieļauju, ka nu, tas uzreiz tik ārkārtīgi pielīp. Un acīm redzot, kaut kas ir noticis arī ar šo te neprātīgo kalpu, kas, patiesībā sakot, viņš nav darbojies pie tās mantas, kas viņam uzticē. Ja? Viņš nav viņu vairojis. Un, nu, mēs tad, ja mēs tā domājam, kas tad ir tā debesu valstības manta, kas mums ir dota, tā ir, nu, dievvārda atziņa, tā ir kristība, tās ir viss tās dāvanas, kas mums ir dotas. Un, ja mēs to pie tā nedarbojamies, tad, nu, tā manta pati par sevi kļūst mums par apsūdzību. Un, nu, te... tas ir tas viens brīdinājums, kas šajā stāstā mums atskan. Ja? Tātad, no savā ziņā, kristīgā draudze, it īpaši tas bija ļoti no tā svarīgi dzirdēt no apustuļiem un viņu mācekļiem, jo viņiem tas varbūt bija tāds lielāks pārsteigums. Kā viņu kungs atstāja viņus naidīgā teritorijā. Tā kā šajā stāstā tas, nu, kungs atstāja savus kalpus. Šajā mēs to neredzam, bet Lūkas evaņģēlijā tas ir vairāk tā, ja. Atstāja viņiem savu mantu un atstāja viņus, nu, Lūkas evaņģēlijas parāda, ka turklāt naidīgā teritorijā. Un es domāju, ka, nu, tas ir... Varbūt pestītājs to ir stāstījis vairāk reizes, varbūt nē, bet, nu, Mateja evaņģēlijas tā īpaši varbūt nefokusēs to naidīgumu, bet vairāk uz to nomodu, ka tev ir jādarbojas, nedomājot par to, kas ir apkārt. Bet Lūkas evaņģēlijas vēl parāda to, ka tas tā ir, viņi ir naidīgā teritorijā, viņi ir starp ienaidniekiem, starp naidīgiem ļaudīm, kas negrib viņu kungu, lai viņš valda, kas negrib, lai viņu kungs atgriežas. Un acīm redzot arī, tas varbūt ir ietekmējis to kalpu, kurš pat apslēp to viņam uzsēto mantu. Viņš arī negribēja, lai kungs atgriež. Un, kad kungs atgriezās, tas man piemēram vienmēr ir bijis šoks. Ja? Nu, viņš tā varēja neteikt tik smagus vārdus, vai ne, tie vārdi ļoti smagi, ko viņš saka savam kungam. Viņš saka tā, pazīst tevi kā bargu cilvēku, tu pļauj, kur neesi sējis, un salasi, kur neesi kaisījis. Es baidījos un aizgāju un aprakt tavu talentu zemē. Būtu, jo viņš nāk ar apsūdzību. Ne, nu, it kā viņa rīcība, viņš attaisa, viņš saka, nu, ja nu man gadījumā kaut kas nebūtu izdevies, tad tu bargs būdams no manis tagad atprasīt. Tagad vismaz es neesmu zaudējis to tavu mantu, un, nu, tāpēc, ka neesmu lietojis, es viņu apslēpšu ševiņu. Nu, lai vai kā, varbūt tām niansēm tāda milzīga nozīme tagad nav šajā brīdī, bet pestītājs ar šo stāstu, ar šo te līdzību, grib pateikt, ka debes valstība vai baznīca līdz tam brīdim, kad viņš nāks otrreiz, būs sašķelt, būs viņa īstie kalpi, un būs šis nelietīgie kalpi. Ja? Tāpat kā debes valstī bija sašķelt arī pirmajā līdzībā par piecām gudriem, piecām ģeķīgiem jaunavām. Tikai, ja tās ģeķīgās jaunavas nevērsās ar naidu, viņas vienkārši, nu, tas tiešām bija tāda klāja muļķība, tad šeit jau ir tāda bārga apsūdzība un pret savu kungu un kaut kāda tāda, nu, nepatika, kas arī ir baznīcā. Kaut kāda tāda lieta, ja. Nu, vēl kas ir. Mēs, nu, redzam, ka visas šīs lietas, ko mēs sakām, nu, mēs darbojamies Dieva valstības labā, mēs darbojamies baznīcas labā, mēs darbojamies Dievam par godu vai Dieva labā. Un tas nepieder mums un tā, bet mēs esam, tas galu galā viss tiem kalpiem paliek, ko viņi darbojušies un strādājuši. Tas kungs nepaņem tos 10 talentus. Viņš pasaka, atņemiet tam, kurš neko nedarīja to vienu un iedodiet tam, kam ir 10. Kam tad ir 10? Tam, kurš bija 5 kunga talentus, vairojis un piepelnījis vēl 5 klāt. Tam bija 10. Nebija tā, ka tas kungs teica, nu tagad paldies, šeit tev kaut kāda maza naudiņa, ka tu tā pūlējies, un tā, nē, viņš atstāja, tas ir, viņš ir pilnīgi guvis sev svētību. Jā, viņš ir domājis, ka viņš strādājas ar savam kungam, bet viņš ir guvis sev, un to viņš var paturēt, ja? Tā ir tāda interesanta lieta. Lūkas evaņģēlītē ainā vēl nāk klāt tāda lieta, kas, nu, nu, tā, vienkārši, lai mēs to kopsakaru redzētu. Tur laikam, nu, tā, vairāk tas lūk, tā arī atsauc uz to vēsturisko to fonu. Tāpēc viņš labāk, nu, tos tā kunga vārdus precīzāk varbūt arī ataino. Proti, kungs ne tikai ļauj paturēt gan iedoto, gan nopelnīto naudu. Bet to, kurš 10 ir nopelnījis, nu, kuram ir tagad 10, kurš ir nopelnījis, tās 5 minas bija, un tagad vai viņam bija 10, un viņš vēl 10 nopelnījis, varbūt tas divreiz stāstīts, bet, nu, vienalga, viens un tas pats sižets. To viņš ieceļ pār 10 pilsētā. Tad viņš ne tikai ļauj viņam paturēt naudu, bet viņš viņu ir pārbaudījis. Viņš ir atradis viņu uzticamu. Viņš saka, tu esi bijis uzticams pie mazuma, es tevi ieceļu par lielu. Jā. Nu, varbūt tā ilgi, nekavēsimies, jo te tas tai mūsu tēmai un mūsu interesē. Ja? Varbūt tā tieši uzmanība netiek pievērsta. Proti, nu, mēs runājam par pēdējiem laikiem, pēdējo laika zīmēm, ja. Te, protams, kaut kādā mērā ir arī šī lieta ieraugāma, ja, bet, nu, katrā ziņā tas galvenais mums ir jāpatur, ka pēdējos laikos arī tāpat baznīcā būs ļauni un labi, gudri un ģeķīgi, uzsītīgi un slinki, bet mums ir Kristus pamudinājums, esiet modri. Jūs nezināt, kurā brīdī nāk. Darbojieties pie tā, kas jums ir uzticēts. Kungs grib, lai jūs to darāt. Tā jūs gūsit sev svētību. Nu, lūk. Bet tālāk vēl ir nākamais. Bet, kad cilvēka dēls nāk savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savu godības krēslu. Un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā, un viņš tā šķirs, kā gan šķir avis no āžiem. Un liks avis pa savu labo roku, bet āžu pa kreiso roku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku, nāciet šurp jūs mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsalts, un jūs man esat paēdinājuši, es biju slāps, un jūs esat man dzirdinājuši, es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat man apģērbuši, es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši, es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisni atbildēsim un sacīs, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un tevi paēdinājuši vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši, kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un esam uzņēmuši vai pliku un tevi apģērbuši, kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis. Tad ķēnišķiem atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Na, būtībā te ir, tā kā varētu savā ziņā ieraudzīt arī tādu tēmas turpinājumu iepriekšējai līdzībai. Nu, to paskaidrojumu, ko tad nozīmē darboties ar tām mantām, ko kungs ir saviem kalpiem uzticējis. Ko nozīmē darboties ar tiem talentiem, nu mēs arī tagad esam to valodā uzņēmuši kā vārdu talants, jeb kaut kāda spēja vai kaut kāda dieva dāvana, ja? Bet šeit, protams, ir runa par garīgajām lietām, kā jūs teicu, par kristību, par dievu vārdu, par žēlstības dāvanām, bet ka tas nepaliek tikai garīga lieta, tie augļi no šīs ticības darbošanās, ticības lietām, viņi jau parādās dzīvē. Un mēs redzam, ka tā nav tāda, nu, mērķtiecīga darbošanās ar kaut kādiem labajiem darbiem. Bet vienkārši, ka tā sirds ir izmainīta, kad tie cilvēki ir Dieva vārdu uzrunāti un ir svētā gara, nu, stiprināti un pamācīti un izmainīti, tad tās lietas, kas šeit tiek pieminētas, viņas kaut kā, nu, notiek. Viņas notiek. Un tie ir tie ticības augļi, kas parādās redzamā veidā. Ja? Nu, tā kā šeit arī nav tāda, vairāk tā aina par pēdējiem laikiem, bet jau par Kristus atnākšanu. Ja? Tad mēs tā, arī tā daudz pie šī teksta nekavēsimies, jo viņš nav gluži mūsu tēmā. Ja? Es viņu tikai pieminu, tāpēc, ka tas ir, tā ir iespējams tāpat, tas ir tās runas turpinājums, kas ir sacīta par pēdējiem laikiem, un ko pestītais teica Eļas kalnā. Un kādas lietas varbūt mums būtu svarīgi tā arī atgādināt, pat ja viņas, nu tā, ļoti tieši par tēmu mums nav šobrīd. Nu, tieši tāpat arī mēs lasām turpinājumā. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreiso roku eita nost no manis jūs nolādētiem mūžīgā ugunī, kas sataisīt velnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalts, un jūs neesat mani paēdinājuši, es biju izslāps, un jūs neesat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs neesat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs neesat man apģērbuši, es biju slims un cietumā jūs neesat man apmeklējuši. Tad tie arī dzeniem atbildēs un sacīs, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši vai izslāpuši vai kā svešinieku vai kā vai pliku vai slimu vai cietumā un neesam tev kalpojuši. Viņš tiem atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem. To jūs arī zem man neesat darījuši. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Tātad šī tiesa saina, kurā mēs redzam nu, tādu ticības augļus vai šo augļu trūkumu. Un būtībā, nu, tik daudz mēs varētu šobrīd arī pie tā paturēt un pakavēties, ka mēs saprotam, ka sekošana Kristum nav tikai kaut kāda tāda lieta, kas paliek tikai pie Dieva vārda, pie žēlstības saņemšanas, bet šīs ticības augls ir mīlestība, kas izpaužas visā tajā veidā, kur viņa var atrast savu izpaudumu attiecībā uz savu tuvāko. Ja? Un it īpaši šeit ir svarīgs varbūt tas vārds šiem vismazākajiem maniem, kas tie kas tic uz Kristu, kas Kristum pieder. Tā nav vienkārši tāda sociāla darbošanās. Tas ir pavisam cits kaut kāds tāds skatiens. Jā, protams, jebkuram izsalkušiem jāpalīdz. Bet tas īpašais ir vēl īpaši nozīmīgs ir tas, ka šeit ir runa par tiem mazākajiem, kas Kristum pieder. Nu tā būtu tikai nu, tā, lai mēs nu, kaut kur tā nepārtraukt un neatstātu šo te runu kaut kur tādu nepabeigtu. Ja? Tā kā mēs redzam, ka pestītājs runā par pēdējiem laikiem tādā veidā, ka viņš runā par visu baznīcas vēsturi, sākot ar viņa nu, ciešanām, ar viņa aiziešanu no šīs te pasaules, nu, to brīdi, kad viņš nav klātesošs savā baznīcā, līdz viņa otrajā atnākšanā. Un tur ir ietverts iekšā gan apustuļu laiks, gan baznīcas vēstures viss laiks, kur aizvien ļaudis ir viņi gaidījuši visās paudzēs un saglabājuši šo te modrību. Un, protams, it īpaši mēs redzam, kas mums svarīgi, kas esam nonākuši pie pēdējiem laikiem, tas ir šīs pēdējo laiku zīmes. Un tad šis pamudinājums, kas tajās pašās beigās ir, būt modriem un mācīt par to, kā tiek atalgot šī te modrība nomods un darbošanās tā kunga lietās un cik patiesību sakot no muļķīgu un aplama izrādā šī bezdarbība un nevēlēšanās tās lietas, kas mums ir uzticētas, kaut kā lietot ar viņam darboties, ja? Nu tā. Bet nu, tagad iesim tālāk, jo, ja jūs atceraties, tas tā tēma pēdējā, ko mēs tā runājam, tad šis modrības pamudinājums, ja mēs tā varētu sacīt, ja, ir saistīts vēl ar kādām iezīmēm. Tieši pēdējais laiks, kā mēs to lasījām vēl 24. Nodaļas noslēgumā, ir saistīts ar tādu, nu, mēs varētu teikt tā, ar mierīgu dzīvi. Jo karš un kara daudzināšana būs izbeigušies. Tas bija tas kur pestītājs, tas ir tikai lielo bēdu iesākums. Tas vēl nav gals, ja? Karš un kara daudzināšana. Arī, nu, viss šīs te smagās lietas, kas ir saistīts visādiem satricinājumiem, tur bats un mēris un tā tālāk un tā tālāk. Bet nu, no pestītāja vārdiem var izsacināt, ka tas laiks pirms viņa atnākšanas būs tāds ļoti nu, pasaulē tāds šķietam mieru un labklājības laikmets. Jo, nu, te ir tas, arī tas salīdzinājums, tāpat kā bija Sodomas un Gomoras laikā, tāpat kā bija Noas dienās. Un kas tad bija tais Noas dienās? Tur jau nebija kaut kāda briesmīga satraukuma par to, ka kaut kas varētu notikt, ka kaut kāds dievs sots varētu nākt, vai ka varētu no tām dzīves veidam, ko cilvēki dzīvo, pienākt kaut kāds gals vai noslēgums. Tie bija dzīves svētki, tā mēs varētu teikt. Un nu, tāpēc teicu, tie rīja un plītēja. Nu, bada laikos tā parasti nedara, vai ne? Tas ir pārticības laiks. Tas jau pats tādu pārmērību norāda, ja? Kā saka, ņēma sievas un devās pie vīra, tā varētu tulkot. Līdz tai dienai, kad no iegājuši čirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tie, kam splūdu, nāca un aizrāvis citus. Ja? Tāpat būs arī cilvēku dēlu atnākšanā. Tad divi būs laukā, viena pieņems, otra atmetīs, divas malas zirnavā, viena pieņems, otra atmetīs. Tad cilvēki darbosies, kā viņi ir darbojušies vakar un aizvakar un aizaizvakar, baudīs dzīvi un tie dzīves svētki būs krāši. Un mēs redzam, kā arī apustuļu mācībā tieši ir šāds pats brīdinājums. No vienas puses, jā, tā tad ir šis dzīves, nu, tāds labklājības, nu, tāda aina, jā. Tad mēs lasām 1. Tesaloniķiešu vēstulē 5. Nodaļā. Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta. Jo jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. Kad sacīs, nu ir miers un drošība. Tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kad dzemdības sāps pār grūtnieci, un nevarēs izbēgt. Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis. Tātad, te ir tās pašas tēmas, tātad, kristīgā draudze, tur nomodu un modrību, pasaule dzīvo savu dzīvi, un nekas viņai netraucē dzīvot šo te dzīvi. Tie ir, nu, ja tā varētu teikt, tie ir tāda labklājības, miera un drošības laiki. Un tā ir tāda īpaša zīme. Kad, nu, kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts. Nu, kaut kādā mazā mērā mēs jau to esam jau arī tepat Latvijas mūsu brīvvalsts laikā pieredzējuši. Man vēl tagad acu priekšā ir, es tagad, nu, tagad acu priekšā, Kalvītes acu priekšā, vai tas bija Kalvītes, tāds sāk atkal šaubīties, jā, kas kādā jaunā gadā teica, mēs esam iegājuši ilgstoša miera un labklājības laikmatā. Es domāju, nu, paga, nu, tu gan pateici, uzreiz man šie te vārdi bija tā kā tāds, tā kā, ar karstu dzelzi es būtu aizskarts. Ka nu ir jāuz... Nu nāks kaut kāda... Nu nāks kādas droši vai nepatikšanas vai kas. Nu es jau nedomāju, ka nu tādā ziņā, ka nu, tas būtu tieši tādā veidā, kā tas kungs nāk. Bet līdzīgi notiek, ka pasaule negaida savu nelaimi. Un negaida savu postu. Un pasaule... Uzskat, ka tāpat kā ir noticis vakar un ka tagad ir labi laiki un kāpēc, lai viņi pēkšņi mainītos. Nu, tieši tāpat būs arī šajos pēdējos laikos. Nu jā, man liekas, tas ir ļoti būtiski, ka mēs to redzam un saprotam, ka mēs nu, nedomājam tā, kā nu, cilvēks dabiskā veidā gribētu domāt. Tad, kad ir kaut kādi posta laiki, tad viņš domā, nu ir pasaules gals. Nu pasauli brūk kopā. Kārš. Nemies. Tas ir pilnīgi dabiski. Piemēram, Plīnijas vecākais gāja bojā Vezuvi izvirdumā Pompejā. Kā viņš gāja, viņš gribēja, nu, tur tā pētīt, kā tur tas viss bija, un tā. Un tad, nu, tas Plīnijs arī tur jaunākais kaut kā tur, nu, to pierakst, kā, nu, tur tie cilvēki jutušies. Jo iedomājieties, nu kā, nu tā ir, kur Vezels, jūs zināt, nu tagad tur ir Neapoli, vai ne, tur apkārt ir, vai ne. Bet agrāk tur kaut kāds piecas pilsētas bija, tur Pompejs un tur vēl kādu, un cilvēkiem tas, tas bija tik ilgstoši, tas bija tik briesmīgi, ir pasaules gals, pasaule iet bojā. Lats arī tad, tad, kad Sodoma un Gomora tika iznīcināta. Šomai, pasaules gals. Tās meitas domāja, nav vairs, mēs esam vienīgie cilvēki palikuši pasaulē. Un mūsu tēvs ir vienīgais vīrietis, un cilvēks dzimums tulīt izbeigsies, tāpēc dosim viņam zert vīnu un iesim pie viņa, lai dabūtu no viņa bērns. Tā bija, tā, bija tā, tā doma, ir pasaules gals pienācis. Tāpēc, ka ir tik briesmīgi, tik šausmīgi. Un dabīs, ka cilvēki tieši tādos grūtos laikos ārkārtīgi nopietni pievērš kaut kādam tam domām par pasaules galvu. Ir pat tāds, nu, ir tāda pētījuma veikti, kur otrā pasaules kara laikā, nu, drusk arī pirms viņa, nu, to viens Somu cilvēku stāstīja, tāds Ansis Simejoki, ja, viņš uzrakstīja, viņam ir pat disertācija, viņš uzrakstīja, par to, cik ārkārtīgi Somijā, sākot ar to ziemas karu, kas bija, ja, un līdz, līdz pat, nu, jau otrā pasaules kara beigām, cik ārkārtīgi daudz teologu pievērsās Jāņa atklāsums grāmatai, desmitiem. Tagad nepievērš neviens. Jo tad likās, jā, tas ir kaut kas aktuāls, tas ir kaut kas, tas tūlīt var notikt, tas ir tiešām, mēs skatāmies tur pasauli brūk kopā visādas revolūcijas un kāri un tauta pret tautu ceļas un, un visi grib lasīt Jāņa klāsums grāmatu, visi mācītāji grib par Jāņa klāsums grāmatu rakstīt grāmatas, komentārus, pētījumus. Nu, tas sacīs, mīļie, tad, kad sacīs, nu, ir miers un drošība, tad ir jābūt īpaši nomodā. Tad ir jābūt īpaši modram. Nevis tad, kad zem un debesis brūk. Tad vēl nekas nebūs. Tad pilnīgi droši var likties uz auss un gulēt. Ja tev ļauj. Nekas nebūs. Bet tad, kad viss liekas uz auss un saka, nu ir miers un drošība, tad ir jābūt īpaši uzmanīgam. Tad ir jābūt īpaši uzmanīgam. Redziet, un tad, kad visi jau tāpat ir satraukti, kas tagad būs, kāda būs rītdiena, kas tagad notiks, kā, kā tad pasauli brūk kopā. Visi grib Jāņa atklāsums grāmatu lasīt un saprast. Norimst viss, izgudro Nokiju, dzīvo zaļi, nevienu vairs neinteresē Jāņa atklāsums grāmatu. Nevienu. Neviens vairs neraksta. Uzskata par nepieklājīgu par to runāt un rakstīt. Vairāk. Uzskata par dīvaini, kaut kādu jokaini. Ja?
Drīz atkal pievērsīsies. So,
kāpēc tā domā?
Ka man bija iet visam plāni.
Nu jā.
Viņas grījojās.
Nu jā, nekas. Nekas, nekas. Gan viņi kaut ko izdomās. Gan viņi kaut ko citu izdomās, jā. Bet, nu, tādā ziņā jau, ja mēs tā domājam, ja, tas, tas dabiskais, jo viss vai tas ir pagāns vai kas, kad, kad viņš redz kaut kāds kataklizmas, kaut kāds katastrofas. Ja mēs palasam vienalga, nu, tajā Indijas okeānā tas tsunami bija. Daudz cilvēku, kas teica, mēs domājam, ir pienācis pasaules gals. Pasauli iet bojā. Nē, mīļie, tā pasauli neies bojā. Un tādā veidā viņa neies bojā. Un, un, un tāpēc kristiešiem tas jāzina. Jūs redzat, ka pirmie kristieši to ir labi zinājuši. Un apustuls Pāvils viņam raksta nevis kā nezinātājiem, bet kā zinātājiem viņš raksta. Jo jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī, kad nu sacīs, nu ir miers un drošība. Tad pēkšņi pār viņam nāks posts, kā dzemdības sāps pār grūtniec. Tātad šīs mocības, kas ir pēdējās paudzes laikā, par ko mēs īpaši runāsim, Jāņa atklāsums grāmatas sakarā. Mēs īpaši par to runāsim. Par Jāņa atklāsmes grāmatas to rakstīšanas veidu, to kompozīciju, to struktūru, kas viņai ir, kas mums daudz ko pastāst un parāda. Jo tur ir lietas, kas attiecas uz visu baznīcas vēsturi, ārējās lietas un norises vēsturiskās, tad ir iekšējās, jeb garīgās norises, kas attiecas uz visu pasaules vēsturi. Tad ir mocības, kas attiecas uz visu pasaules vēsturi, un mocības, kas attiecas uz pēdējo paudzi pirms Kristus atnākšanas. Un tad, nu lūk, tad uz to brīdi, kad, saka, nu ir miers un drošība, tad tas brīdis, manuprāt, ļoti sasaucas ar to absolūti absolūto kontroli par visiem procesiem, par ekonomiskajiem, par ekonomiku, politiku un reliģiju, kas ir tas antikrista laikmeta tā iezīme. Kad cilvēki teiks, nu ir miers, nu viss reliģijas ir mierā, vairs nav nekāda kara, nekāda šķelšanās, drošība, jo mēs visi kontrolējam. Un tad... Nu, nāk šis briesmīgais posts. Tā, bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kāds zaglis. Tad jums ir Dieva vārds. Jūs dzīvojat Dieva vārdu un Dieva gara gaismā. Jums nav jāskatās pēc pasaules kaut kādām domām un viedokļiem un pazīmēm, kas pasaulē šķiet kaut kas briesmīgs. Un tad jums tam jāšķiet briesmīgam. Vai arī, kas pasaulē šķiet labs, ka jums tam jāšķiet labam. Te ir tāds ļoti nopietns brīdinājums. Ja? Nu, un dabiski, ja mēs domājam, arī, nu, kaut vai tikai vēl tā aizskrienos priekšu, bet mēs jau par to runāsim, kāds tad var būt tas laiks, kad var iegūt absolūtu kontroli pār visu ekonomisko, politisko, ja un arī reliģisko dzīvi. Tas nevar būt nabadzīgs laiks. Jo tās tehnoloģijas, kas to nodrošina, ir augsta līmeņa tehnoloģijas. Un mēs jau zinām, ka nu tā vienkārši tā domājot par to Jāņa atklāsmes grāmatas 13. Nodaļu jau, par to zīmi, bez kuras neviens nevarēs nepirkt, nepārdot, un par šo te zvēru tēlu, kuram būs iedota dzīvība, un visas tautas pielūks, un viss, kas nav rakstīti, jā, ir dzīves grāmatā pielūks, un nu kā, pielūks jau tikai to, par ko brīnās, sajūsminās, un ir pilnīgi viennozīmīgi pieņem, ne jau kā citādi. Tā pielūkšana jau nebūs ar sakostiem zobiem vai kaut kā tā dāri. Nē, tā būs īsta pielūksme kādai, nu, reliģisku sajūtu, reliģisku pielūksme. Tas tātad nevar šāda sistēma izveidoties pie nabadzības trūkuma, nemiera šķelšanās apstākļiem. Nē, tikai pie pārticības, tikai pie miera un drošības. Tas viss tā saiet kopā. Tie vārdi, viņi tā nestāv atsevišķi viens no otra. Un tam ir vajadzīgi lieli resursi. Nu, tas ir vēl viens tāds jautājums. Protams, mēs varam uzdot kā jautājumu, cik ilgam laikam vēl tie resursi pie šāda iedzīvotāja cilvēku skaita milzīgu pieaugumu varētu būt tādā līmenī, lai nodrošinātu to mieru, drošību un augsto tehnoloģiju kontroli pār visām dzīves jomām. Tur kaut kā ir, tam ir jābūt kaut kādam civilizācijas pīķim, tam augstākajam lidojumam, ja? Jo tas nevar būt tad, kad jau resursi iet uz leju un viss jau, un kad resursi iet uz leju, jūs jau redzat uzreiz kāds nemieras ceļus. Ja? Kāds nemieras ceļus. Kāda šķelšanās, kādi kara draudi uzreiz. Nu jā. Tātad no vienas puses mēs varētu runāt par ārēju labklājību, kas ir ļoti labi izteikts ar vārdiem miers un drošība, ja par pestītāju vārdiem tie rīja un plītēji un droši vīja savus ģimenes ligzdiņas, tātad ņēma sievas un deva, izgāja pie vīra, tas pestītājs sacītais, ja. Un gan bija ko malt, gan bija ko pļaut, gan viss cits lietas notika, ja. Bet garīgā ziņā milzīga krīze, bet to zini, mēs lasām 2. Timoteja 3.1.14. Bet to zini, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, par to mēs šodien jau runājām, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdām vairāk baudas nekā Dievu, bet, tai pašā laikā, izrādīdam ārēju svētbību, bet tā spēka noliekdami, no tādiem izvairies. Jūs atkal redzat, kā apustuls Pāvils runā līdzīgi, kā Kristus runā. Nu, kad Kristus saka saviem mācekļiem, viņš saka, tad nāks daudz vilc praviešu un vilc Kristu un sacīs tevi, Kristu vai tur, bet jūs neticiet. Apustuļu laikā neviens vilc Kristus neatnāca. Tas jūs bija sacīts uz ko? Uz mums tas bija sacīts. It kā mēs tur sēdētu. Ja? Un tieši tāpat apustulis Pāvils, viņš saka Timotejam, zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Un viņš saka no tādiem izvairies, it kā Timotejam. Nē, nu mēs varētu arī to saprast pilnīgi kā Timotejam sacīt tādā ziņā, ka tās iezīmes, pēdējo laiku iezīmes jau cilvēkos jau tai brīdī ir. Bet tikai uz pēdējiem laikiem tas paliks daudz smagāk, daudz izteiktāk, daudz šausmīgāk, ja, savos izpaudumos. Nu, tas būtu tā, kas Timotejam saka izvairies no tiem, kuriem tu redzi jau tādas pazīmes. Bet tikpat labi mēs varētu teikt, viņš jau saka ne tikai Timotejam, bet jebkuram, kurš šo te vēstuli lasa, un jebkuram, kurš ir kristīgās draudzes mācītājs vai bīskaps, jo viņš raksta savam darba biedram, mācītājam bīskapam. Ja? Nu jā, tāda morāla un garīga krīze mēs redzam šeit tiek uzskaitīta. No vienas puses, pārticība, labklājība. Un kā tas piederis pie cilvēka grēcīgās dabas? Pārticība, labklājība, laba, mierīga dzīve nepadara cilvēku labāku. Tas ir komplektā ar morāls un garīgiem problēmām. Tieši otrādi liekas. Tas, ko māca pasauli un filozofi. Mums vajag iztaisīt labāku pasauli, un tad būs labāki cilvēki. Mums vajag cilvēkus pabarot, iedot viņiem labus likumus, mierīgu dzīvi, izpriecas, un tie būs labi cilvēki. Nē. Visas šīs miesai labās lietas bieži vienā kopā ar krīzi, morāls un garīgās lietās. Jūs redzat, apustulim šeit arī tās divas puses ir. Līdz no otrā līdz ceturtajam pantam ir morāls krīze aprakstīta. Kā no pārpilnības raga, tur birst, jā, viņš raksta. Patmīlīgi, mantaskārīgi. Redziet, te jau ir, nu, uzreiz mēs esam, nu, jau pirmie divi vārdi ļoti precīzi pasaka un pozicionē. Apostols Pāvils ir ārkārtīgs cilvēka zinātājs, viņa grēka dabas zinātājs. Tātad cilvēks vērs uz sevi. Tas ir tā grēka būtība, patmīlība. Viņš nevis otru mīl, viņš mīl sevi. Un tad šajā patmīlībā ir izaudzis tas, ko apostols saka, visa ļaunuma sakne. Mantas kārīgi. Mantkārība ir elku kalpošana. Mantkārība visa ļaunuma sakne. Redziet, ir tā, ka, ja jūs, nu tā paskatīs, nu, ir kaut kāds grēks cilvēkam. Nu, viņš, piemēram, nesavaldīgs. Nu, diez vai, nu tā mēs varētu teikt, ka tad viņam arī visi pārie grēki ir līdz lielā mērā. Viņš var būt tikai nesavaldīgs, viņš var nebūt laulības pārkāpējs, viņš var nebūt skops. Viņš var nebūt trausējis. Bet ja cilvēks ir alkatīgs, vai bieži vien viņš tad reizi arī nav nesavaldīgs? Vai bieži vien, ja viņš ir alkatīgs, viņš grib būt starp bagātiem cilvēkiem, bagātie cilvēki dzīvo tā kā dzīvo bagātie cilvēki, tur bieži vien laulīs pārkārši, viss cits lietas nāk līdzi. Nāk dusmas, vai alkatīgais būs dāsns un dos, viņš būs arī skops, bieži vien. Un tāpēc apustuls to mantkārību, viņš ārkārtīgi uzreiz izcēla. Viņš ar tā, no tā izriet, ja cilvēks ir tā īsti mantkārībā iestidzis, tad viņam arī citi grēki vilksies līdzi. Viss citi vilksies līdzi. Vairāk vai mazāk. Nu, protams, cik tā sakna izaug liela, ja, cik viņa stipra, cik viņa aizķer citas dzīves jomas. Ja. Viņš saka, sārgieties no mantkārības, tā ir visa ļaunuma saka. Un tāpēc uzreiz pēc patmīlības, jūs redziet, tas ir tā iedzimtā grēka būtība, egoisms. Sirds, kas ir vērsta tikai uz sevi, un nevis uz citu. Un mēs jau to visu jūtam, es domāju, vairāk vai mazāk šo te nelaimi, ja, ka mēs esam uz sevi vērsti, ja. Un tad nākamais ir tas briesmīgākā tā atkarība, ir mantaskārība, jo nevelti pestītājs, nevienu citu grēku nevis sēlas, bet viņš saka, jūs nevarat kalpot Dievam un Mamonam. Nevienu citu grēku viņš nenoliek kā elku kalpošanu, kā viltus Dievu, ja. Bet man kā arī noliek. Ja mēs paskatāmies, cik daudz nelaimes ceļas, nu, ne tikai cilvēku dzīvēs, bet pat, ja mēs tā skatāmies, arī valstu dzīvē un valstu attiecību, tautu attiecībās, mantkārības dēļ. Ja valdnieki ir mantkārīgi, tad tauta bez šaubām arī slīst nabadzība. Un ja kāda stipra tauta ir mantkārīga un ārkārtīgi mantkārīga, kur nu, viņiem tā, tas viss, tas pārsteidzošais, ka mēs tā domājam, ja, nu, tas mums bija lielais izbrīns. Amerikāņi, viņu ārkārtīgā, nu, tāda pārņemtība ar materiālām vērtībām, ar labklājību, ar pārticību, ar naudu. Nu, varbūt tas viņiem ir tīri ģenētiski, jo tur jau tie liela daļa to laimes meklētāji tur aizbrauc, kas gribēja, tā bija iespēja zeme, viņi gribēja tur nopelnīt to, ko šeit Eiropā varēja atļauties tikai ļoti turīgs cilvēks, tas tur katram fermerim bija, un tāpēc jau tik daudz jau varēja aizbraukt, tāpēc puse Norvēģijas savā laikā aizbrauc uz Ameriku, un tāpēc Amerika ir lielais sapnis arī daudziem mūsu tautiešiem, nu varbūt tas ar to ir saistīts, ja? Bet paskatieties, līdz ar to šo valsti ļoti viegli, šo tautu, var vadīt pie alkatīgiem, mankārīgiem mērķiem. Paskatieties, kā viņi cenšas uzturēt visur kārtību. kur ir nafta vai kā derīgie izrakteņi. Citur viņus neinteresē. Viņus interesē tur, kur ir nafta, kur ir derīgie izrakteņi, kur ir litijs, kur ir zelts, kur ir vēl kaut kas. Tur viņus interesē. Tur viņi taisīs demokrātiju. Tur viņi palīdzēs un atbrīvos tās tautas, kas tur zem saviem sliktajiem valdniekiem nīkst. Vai tad arī šai ziņā mēs neredzam te to mantkārību kā ļaunumu sakni, kas nāk no cilvēka, pārņem pat veselu nāciju lielā mērā? Nē, tas nenozīmē, ka visi cilvēki tad. Nē, tur ir liela pretestība arī, jo tur jau aizbēga ne tikai aizgāja laimes meklētāji, tur arī visādi reliģiskie disidenti devās uz turieni. Jā, arī reliģiskie disidenti devās uz turieni. Tā kā tur arī, nu, tur ir kaut kā arī pavisam citādi cilvēki. Bet, ja mēs skatāmies tiešām, tā mantkārība ir briesmīga. Lielīgi, augstprātīgi. Nu kā, ja tu esi bagāts, tu jau var lielīties un augstprātīgs. Tas jau izriet tas nākamais, jā, lielā mērā. Tu esi, nu kā, nabagam jau nav ar ko lielīties. Jā, bet bagātam tam gan ir ar ko lielīties. Un turklāt tie pārējie jau, tie, nu, kas, kuriem nav tik daudz kā tev, nu tie jau arī līdz ar to, ja tas cilvēks tajā grēkā dzīvo, nu tad tie jau ir tādi noraidām. To mēs redzam ārpus kristīgās draudzes visu savu. Lielā mērā. Kristīgā draudze, protams, ir izņēmošanī ziņā. Bet ārpus kristīgās draudzes, tas ir tas, kāda pasaulē paliek cilvēki, jā, tas ir redzams.
Mums mazā latviekši nav ne zelta, ne nafts, nekas, nu staigā no vienā rokā uz otrā, bez savu galu jau visu simtu un kas simtiem
gadus. Bija jūra.
Nu, tā jūra.
Jā.
Novies.
Mosts ar otiem.
Nu jā, nu protams, ne, tas ir, kāpēc tas ir un kā tas ir, nu skaidrs, tā atrašanās vieta ir svarīga. Arī mūsu gadījumā, jā. Bet, nu, varbūt kā labi, ka mums nav zelta. Tā vismaz bez tā kā, tur tā kā staigā pāri, tā kā mums tā ilgi neaizkavēs. Bet ja mums vēl būtu zelts, tad pavisam trakta mēs nekad nebūtu neatkarīgi. Nu jā, kas to lai zina, kā nu būtu, kā būtu, ja būtu, bet ja mēs tā domājam, nu tas ir viss savu redzams. Ja cilvēks ir ticis pie mantas, tad viņam nāk līdzi lielība, augstprātība. Nu, un viss pārējās lietas. Nu, te ir zaimotāji, te nav par dievu zaimošanu runāšanu, bet nu tādi, kas citu ar vārdiem pazemo, aptraip un tādā veidā. Tad nepaklausīgi vecākiem. Nu jā, tas jau var nākt no bieži vien no mantas. Paskatieties, tautas, kur ir absolūta paklausība, nu ne absolūta, bet ļoti daudz labāk, kā teiksim, latviešu tautas. Nu, kādas jūs zināt šādas tautas?
Visā.
Jūs te nevis stāstīt, ka demogrāfiskās situācijas risināšanai vajadzētu nogriezt pensijas, jo tajās valstīs, kur nav pensija, bērni, vecākiem ir skaidrs, ja nebūs daudz bērnu, to būs ļoti sūrs vecumdienas. Turklāt, ja tu neizturēsies labi pret saviem vecākiem, tad tu gaidi to pašu no saviem bērniem. Tā kā mēs pieņem, ka viņš stāstīt vai pa Kambodžu vai pa Laos.
Viņš ne tikai ceļo, viņš arī domā, jā.
Jā,
jā, jā, jā, tā ir. Nu, piemēram, čigāni. Vai kaut kādas vidusāzijas tautas?
Arābu, jā.
Arābu. Tas viss arī nāk, patiesību sakot, nu arī nozināma veidā komplektā kaut kādu nabadzību. Jo tikko tev ir arī kaut kādā, nu, katrā ziņā tās nav tautas, kurām būtu... Nu, kaut kā tāda milza labklājība bijusi tradicionāli. Un tur, kur nāk tā labklājība, mēs redzam arī kaut kā nu, tā paklausība vecākiem ar kaut kā mazinās. Nu, tādā ziņā. Nepateicīgi. Nu, kā man taču viss ir? Es pats to esmu visu nopelnījis. Es pats to visu esmu ieguvis. Es pats. Neganti. Redziet, kas izaug. Tik tiešām mēs tā skatāmies visu šīs te īpašības, kas te tiek pieminēts. Tad cilvēks te atklājas kā tāda nezāle. Nu, ja tā nātrīt aug kaut kur tur, sētmalē, tādā pievlietētā zemē, tad viņa tāda nabadzīta tur ir tāda nokarenām lapiņām. Bet ja viņa tādā labi samēslotā zemē tikusi, jā, vai usne, piemēram, vai kāds dadzis ar dzelkšņiem, jā, un tas viss ir kopā ar to beidzamo dienu labklājību, tie cilvēka grēki, tie dzelkšņi, kļūs aizvien krāšņāki. Cietsirdīgi. Nu jā, mēs ar šodien to drusku aizskārām. Turklāt, tā cietsirdība jau uzreiz tāda nav redzama. Bet tas pats nu, notikums, nu es nezinu, ko mēs te runājam. Lielā tautas sērdiena nošauta lācenu madi. Kas izmukus no būra. Televīzijas diktori ar gariem ģīmjiem šo sēru vēsti pauž tautai. Jā, apmēram tā kā būtu nomirs valsts prezidents. Turpat, kur iet bojā cilvēki kaut kādā briesmīgā nav žēl. Citreiz tiešām traģisku vēstiņu pasaka, un nākamajā sižetā viņi jau smaida un savā starpā flirtē un koķetē. Nu, vismaz tas tas imičs, ko viņi pasniedz. Ziņu raidījumi kaut kādi tur tie, kas tie moderātori, ja? Un tieši tāpat arī cilvēks, viņam nav žēl cilvēku, kas pēc Dieva tēla un līdzības radīts, tik ļoti kā, nu, varbūt kādu. Viņš redz kādu zaķīti, kaķīti, vai kā. Nē, baigi jau žēlot zaķīti, kaķīti, ka es saku, tas kroplā veidā parādās. Protams, ka labi vēl, ka to zaķīti, kaķīti arī žēlo. Bet, ja mēs tā paskatāmies, tas tā vēsturē bieži vien redzams. Tāds sentiments pret kaut ko nesvarīgu un pilnīgi cietsirdību pret cilvēku. Nu, kaut vai tas pats Breiviks, tas vēl bija teatrāli uzspēlēti. Viņš ir nogalinājis 77 cilvēkus. Viņš saka, vienīgais, kas jau, viņš esot kaut kur braucis un pelīti sabraucis, tas viņš esot dziļi, līdz sirds dziļiem aizkustinājis. Parādiet man vienu īsti normālu. Tad ko tad nevienu netiesāsim? Nevienu, kas izdarīs noziegumu? Viņš jau ļoti labi saprat, ko viņš dara. Viņš jau tagad saprot, ko viņš ir izdarījis. Nu, kādā ziņā nav normāls.
Viņš jau to turpināt darīt, ja viņam būtu iespēja.
Viņš ir varonis, viņš uzskata sev par varoni. Viņš uzskata sev par atbrīvotāju. Un es domāju, ka šī viņa balss paceltā atradīs zirdīgi savus.
Viņa jau ir, man domāju, es domāju, ir atradīs.
Jo, šaubām atradīs. Šaubām atradīs. Kā vēsturiskās liecības liecina, nu tie cilvēki, kas to dzīvi saprakst, nu, viņš ir priekšnieks pār daudzām koncentrācijas nometnēm, kur tur ir kara laikā, otrajā pasaules kara laikā. Viņš ir speciāli to vadījis, to visu to koncentrācijas nometņu, visu to tīklu. Ko. Brīnišķīgs ģimenes cilvēks, ārkārtīgi mīl dzīvniekus. Ārkārtīgi mīl dzīvniekus. Jā. Patīk kaut kas skaists. Patīk kaut kas skaists. briesmīga cietsirdība, bet tādā kroplā veidā, ar tādu sentimentu briesmīgi. Nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldām, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdām vairāk baudas nekā Dievu. Bet ārējais svētbība izrāda, tad reliģiozi cilvēki, bet tā spēku noliekdami. No tādiem izvairies. Nu, tātad tāds briesmīgs uzskaitījums, kur daudzas lietas, nu tā, parādās un runā arī uz mums, jo mūsos jau var šādi grēki sēž, un nav jau tā, ka mēs būtu pilnīgi brīvi no tā viss. Bet mums ir aizstāvis Kristus, kas ir taisns. Un ja mēs atzīstamies savos pārkāpumos un grēkos, tad viņa asins šķīst mūs no visiem mūsu grēkiem. Un redzēdam to, kas notiek, mēs negribam tajā visā peldēt līdzi, un gribam palikt ar skaidru galvu, un arī ar tādu lielu uzmanību skatīties uz šīm arī morālā pagrimuma zīmēm, ko mēs redzam, tās arī ir pēdējo laiku zīmes, kur tas paliek vēl īpašā veidā tādā. Jo tas cilvēka, nu, tas morālais pagrimums, kas jau ne tikai, nu, mēs nerunāsim tur par kaut kādu amoralitāti, kā viņu, nu, vienmēr tā, nu, to tā uzsver, tas morālais pagrimums, tas, nē, viņš ir visās pilnīgi jomās, visās jomās. Cilvēkam nav žēl, viņš nešausminās par tām lietām, par kurām tiešām būtu, jā, ar šausmām, kuras būtu jāļem, tas nav šausmas. Un tas ir ļoti noticis ātri. Redziet, pēdējos 100 gados bija 2 pasaules kari. Ja? Bet tie cilvēki, kas pat bija karojuši, nu jūs šeit zināt daudz cilvēks, kas karojuši. Viņi bija nežēlīgi. Viņi bija ļauni. Viņi bija cietsirdīgi. Nē. Viņi nebija nežēlīgi, ļauni un cietsirdīgi. Tie kari, kas nu nāca tie briesmīgi Eiropā, tur Dienvidslāvijā vai kaut kur tur, jau tie bija cita veida karotāji.
Tur 90 gadus.
Jā, 90 gadus. Tie bija cita veida karotāji, jo pasauli izmainījusies.
Briesmīgi arī tad, kad tur ir fašistiem uztačiem tur visādās. Dienvidslāvijā tieši.
Jā, jā. Nu, tur jā. Katrā ziņā, ja mēs skatāmies, nu kaut kā tas ir kaut kā tā, nu tiešām stipri mainās tas cilvēks. Stipri mainās. Es zinu, mans sievas tēvs taču bija izgājis karu. Viņš bija bijis Dancigas koridori, nu kā puika tur. Dancigas koridori, viņš saka drausmīgi, tas bija šausmīgi. Cilvēki apkārt līķi, viss briesmīgi, ja. Par laimi šķemba trāpīja viņam mīkstumā, un viņš ar kā ievainotais tik tur viens aizves sev kāds, ja. Ievainojums nebija nekāds nopietnais, viņam paveicās, ka viņi ievainoja. Ja viņi nebūtu ievainojuši, tad viņi būtu nogalnājuši. Pēc kāra viņš gāja, viņš saka, es gribēju aiziet, dzirdēju, kaut kāda tiesa bija par kaut kādu slepkavību, kaut kādu cilvēku. Viņš saka, es gribēju aiziet, es gribēju redzēt, kā izskatās slepkava. Kā tas izskatās? Viņš bija redzējis tik daudz cilvēks nogalnās, bet tas bija kaut kā citā, tā bija nelaime, tas bija karš. Bet te kā viens pie kaut kādas tādas pilnas, kaut kādas saprašanas, tas bija kaut kas neiedomājams. Bet tie bija cilvēki, kas bija karam izgājuši cauri. kur tik daudzi mira, kur tik daudz gāja bojā, kur bija tik daudz šausmu un briesmu. Es pirmoreiz mūžā paskatījos uz Slepkavu. Es pirmoreiz mūžā uz Slepkavu. Tāds pats cilvēks, kā visi. Bet es tikai runāju par ko, ja? Viņš bija redzējis tik daudz nelaimes, tik daudz bojā gājušos, tik daudz, kad cilvēki viens otru galīnu nost un tā. Bet viņš nebija kaut kā kļūst, viņam tas bija šoks, ka kāds var nogalināt otru. Šodien mēs jau esam notrūguši. Jā. Šodien mums nepietiek, ka kāds nogalina 28 vai 77.
Pēc, ka viņam nav jāatrāk.
Lai izspiestu asaru no mums, mums vajag lāceni madi. Kas no būra izmakus. Vai tā nav kroplība? Tā ir kroplība. Tā ir šausmīga kroplība. Un tas ir visās, bet tas ir tas sabiedrības pieprasījums. Tas ir noskaņojums, ne pieprasījums, noskaņojums.
Televīzija, kas gāžie.
Tas ir noskaņojums. Tas ir noskaņojums. Bet tas ir arī pieprasījums, un tas jau, protams, kā arī tad tas kaut kā bija iesācies jau arī tajos pirmskaru un kara gados. Kā. Bet tie tiešām, kā redziet, kā apustuls saka, cik tie būs ārkārtīgi grūti laiki. Jo labklājības un reizē morāla pagrimumu, degradācijas laiks, kur nāk kopā, tas ir ārkārtīgi grūts laiks. Nabadzībā tādas lietas nemaz tā neaug. Saug tikai pār, tas tikai kopā sadara ar labu dzīvi, ko dzīvo ļaun cilvēki.
Un tas Slepkavā, es zinu, ka viņam nav sots nedraud, tu tos gadījis pasēdies, varbūt tad ātrāk tiks ārā, viņam tas, kā saka, absolūti nekas nav.
Jā, nu kā, nu kurš, piemēram, Breiviks noteikti uzskatītu sevi vēl lielāku varoni, ja viņam piespriest nāves. Viņa arī pat tas nebiedē. Jā. Nu viņš ir idejiskais, nu tur. Nu, ko
nebiedē. Jā, tas ir idejiskais. Tā, ko mēs tad zikos, ja? Principi.
Jā.
Viņš teicās, kad viņu visvarāk biedē tas, ka viņam būs jāpavada gadi cihinē.
Bet viņu biedē nevis tas, ka viņu tur nabagu var turēt pie gultas piesiet un ar kaut kādām špricēm mocīt. Bet tas, ka viņu pazemos līdz tam, ka viņš ir slims, to viņa ideju, to viņa varoņdarbu iznīcinās, tas viņam ir tas, no kā viņš vairāk baidās. Ne jau tas, kas būs ar viņu, pat ne tajā līmenī, es domāju, ne tajā nozīmē viņš baidās. Ka viņš kaut kādā tur, tad nav taču tās psihiatriskās slimnīcas Norvēģijā tādas, kā bija padomu laika, tās prinutkas. Protams, ka nav. Tur jau absolūti nekas nav tāds mokošs vai kaut kādā ziņā. Tāds fiziski grūti. Bet tas būs tā, ka tā lielā ideja, kuras vārdā viņš to ir darījis, būs diskreditēta. Tur ir tas mazums.
Bet es skatījos tādu filmu tādu, nu... Cik parādās par Džegu Sligiti, vai ne?
Jā.
Nu, tad arī rādī psihini tūdu, vai ne?
Tie ir 50 gadi Amerikā.
Ā, varbūt.
Tas ir kaut kas cits. Tur jau ir vesela paudze. Izaugusi tie 50, 60 gadi Amerikā.
Bet mums jau psihiatriskajā slimnīcā nekas labs nav. Tur, kur to uztaisi brakas cietumā, tur es reikšanās bijis, tu tad jaunā, bet vispār psihiatriskajā slimnīcā mums ir tāda. Tu pats teici, ka tas metods ir tāds, ka no 19. Gads ir beigās.
Ne, nu tagad
jau... Mēs jau noteikti tāda Norvēģija.
Jā, nu protams, ja tas pēc tam kaut kas cits, jā, protams. Jā. Bet, nu, tas ir tā, tas ir atsevišķi persons un atsevišķas lietas. Bet, nu, tas galvenais, ja mēs tā paturēsim, ka mēs redzam, ka pēdējie laiki nāk kopā ar ekonomisku uzplaukumu, politisku stabilitāti un morālu degradāciju. Tas ir tas komplekts. Un tas ir, ko mēs ļoti labi redzam, kā tas var būt kopā. To nevarēja iedomāties cilvēki 18. Gadsimtnī, kā šitādas lietas var kopā iet. Jo pārsvarā jau cilvēki dzīvoja diezgan nabadzīgi parastā tauta. Ko tad teica racionālismu apgaismības laikmet cilvēki, filozofi? To jau tikai melnsvārds iestāsta, ka cilvēks ir slikts. Viņš jau patiesībā labs, izglītosim viņu, dosim viņam labas grāmatas lasīt, dosim viņam cilvēku cienīgu dzīves līmeni, un viņš būs labs. Un neviens to nevarēja iedomāties. Pirms 100 gadiem neviens to nevarēja iedomāties īsti. Kā var nākt kopā? Nu, nevis, ka neviens nevarēja. Bija jau cilvēki, kas varēja, kristieši jau vienmēr to saprat, un bija arī nekristieši, kas ar to bīstamību saprat. Bet nebija jau tas salikums kopā ne tuvu nekur. Ne tuvu nebija nekur. Ja mēs pazīmēs kaut vai 19. Gadsimt, no 19. Gadsimt Krievijā. Ik pa 10, 11 gadiem bats ar miršanu badā pievolgā. Iedomājieties, tā ir Krievijas, nu, tā ir nemelna zem, varbūt, nu jā, tā. Bet vienalga auglīgi ļoti zem pievolga, nu taču vācieši jau negāja to uz kaut kādu neauglīgi, jā, vai ne. Un tā, bats, kur mira cilvēki, reāli, ik pa 10, 11 gadiem, reāli bats. Es nedomāju, ka tā milzīgi kaut kā citādāk bija arī kaut kur citur Eiropā, tā, ka tur Vācijā badu nezināja 19. Gadsimtnieku, gan jau zināja kādreiz. Ja? Cilvēki dzīvoja pieticīgi salīdzinoši. Vācieši tāds sako 91. Laikam gadā vai 90. Bija Vācijā, tikko Vācijas bija apvienojušās. Vēl bija padomu savienība. Es vēl braucu ar ārzem pas padomu. Un vācieši saka, pirmo reizi, nu vienreiz mēs dzīvojam turīgi. Agrāk viņi varēja teikt, mēs dzīvojam morāli. Tad viņi sāk dzīvot turīgi. Un tagad viņi jau ļoti bažīs pa savu morālu, es nezinu, tur Ilmārs visvairāk varētu teikt, viņš tur tajā Vācijā šad tad mērdzīgi iegriezties.
Turīgi jau vēl vairāk tā, kā tu beidz tos laikos tādā.
91. Gadā?
Ui, turīgi.
Ko tu? Jā, jā. 91. Gadā bija tikko apvienojušies ar Austrumu Vāciju. Viņam bija kritiens, bija dramatisks tajā brīdī. Jā, jā. Ar visu to viņi teica, mēs nekad tik labi neesam dzīvojuši. Nevienos laikos. Nevienos laikos. Tā kā to nevarēja iedomāties, ne apustuļi, tas nebija pašsaprotams apustuļi. Nu labi, varēja redzēt tur atsevišķi vienu kādu turīgāku vai bagātāku, kā tas dzīvo un tā tālāk. Bet lai tas nāktu kā vispārējais dzīves veids vai vispārējais reālīs, tas nebija pašsaprotams ar cilvēcisko prātu. Tikai Dieva atklāsmē apustuļi varēja tādu lietu, kā uz šodienu skatīdamies pateikt, jo viņiem jau tas nebija visaptveroši kaut kāda tāda realitāte. Nu, varbūt daļai Romā kaut kas tāds bija, nu, tāpēc tur tie vergi tur strādāja un tie pārējie atkal atpultās un izklaidējās, un tad arī viņiem ar tas bija, kaut kādā mērā tas bija. Jau to varēja pamanīt, jau tā. Bet tā tas ir.
Nu, ienāca vācieši, bija kartiņu sistēma. Lai ar tās devas bija ļoti niecīgas un maz, bet bats nebija. To nevar sākt pa bats.
Ar padomu laikā ar bats nebija.
Cūk galds uz maz bija.
Nu, vajadzēja zināt vietas laikā.
Jā, vajadzēja.
Kaut kur jau viņas bija, ja. Kaut kur
viņas bija. Vācieši vien ekspedicija, ja tu neiesi rakt tranšejas, tad tu tā kartiņa nebūs. Vienalga, jā, ja tu rakt tranšejas, man bija 11, 12 gadu, man vajag ar rakt tranšejas.
Vai tā būtu kartiņas savas?
Jā, tā būs kartiņa. Jā,
nu redziet kā. Jā.
Jūs esat pēc šā laika bēdām saule aptumšosies, mēnesis nedos savu spīdumu, svaigas kritīs no debesīm un debesis stipri un kustēsies. Un tad cilvēka dēls ir parādīsies pie debesīm. Un tā. Un jautājums bija tāds, ka toreiz, kad mēs apskatām šo tekstu, es atceros, ka jūs minējāt, ka tas pat kā pārnestām nozīmē, tur jāskatās tā kā baznīca un baznīcas un tā. Bet, ja es pareizi saprotēju jums mācītāju, ka jūs nevis tā simtprocentīgi, bet tā, ka es tiešām ir tā
Jā, jo diezgan grūti to ir tiešā burtiskā veidā iedomāties, ka zvaigznes kristu no debesīm, un es nedomāju, ka Jēzus, kas ir radījis visu, ar kur viss ir radīts, ar Dievu dēlu, ka viņš nezinātu, kas ir zvaigznes, ka viņš zinātu to mazāk nekā mēs zinām. Un ja viņš tā ir runājis, tad varbūt, ka te ir tā alegoriskā valoda.
Es vienkārši domāju tajā ziņā, ka jūs teicāt par to alegorisko valodu, bet tā kā tas pieļāvums, ka var būt to,
Jā.
Un šodien atkal bija runa par to, ka pasaules gals nebūs kāda dabas katastrofa. Es domāju, bet vai tad tā nebūtu katastrofa, ka pēkšņi debes stiprums sāktu kustēties, nezinu, kas tas notika. Ar kaut kādu manu pieļāvumu nevarēsat, kad var tā būt katastrofa, piemēram?
Nu, redziet tā, protams, ka nevar, es gribu precizēt, tas, ko es teicu, bija tas, ka pasaules gals nebūs kaut kāda dabas katastrofa. Bet es neteicu, un tā arī nevarētu mēs pēc svētiem rakstiem teikt, ka Kristus otra atnākšana nenāk kopā ar kaut kādām dabas kataklizmām. Bet tas nav tas iemesls, kāpēc pasauli iet bojā. Nu, tur es nezinu, saskrienas zem ar kaut kādu meteorītu vai kaut kas tur notiek tāds. Tas nav tāds pasaules gals mums nebūs. Tas, ka tās kataklizmas nāks klāt, bet tas nebūs pasaules, nu, tas beigu, nu, tas iemesls, jā. Iemesls ir Dieva dēla atnākšana. Tādā nozīmē es to tikai teicu. Tur vajag tā, nu, saprast, ka tās kataklizmas jau viņas varētu būt. Un nevēl te apustuls Pēters saka, ka tur debesu stiprumi sakusīs un debesis satīsies kā raksturulis vai neko mēs lasām svētajos rakstos. Varētu būt kāds kataklizmas, jā, viņas varētu būt, jā. Bet tās nav, viņas nebūs par iemeslu pasaules galam, un pasaules gals arī nebūs, nu, tāda, mēs tā viennozīmīgi varētu teikt, visas pasaules bojā eja, ja? Kā materiālā nozīmē. Mēs nezinām, cik tālu pasauli tiks pārveidot, cik daudz kaut kas izmainīsies, cik daudz tiešām, nu, mēs varētu arī uzskatīt, ka tur kaut kas arī ļoti daudz, ka kaut kas no tā materiālā vai ļoti daudz no tā materiālā arī tiks iznīcināts tādā veidā, kāds viņš ir. Un atkal tas jautājums, nu, cik daudz vienkārši kaut kas arī paliks un taps izmainīts. Jau būs jauna debes un jauna zeme, ja? Kur būs tā, nu, cik daudz būs tas pilnīgi jaunais un cik daudz būs pārmainītais vecais? Nu, to robežu mēs nesam nolikt, ja?
Paldies.
noslēgsim.